than I can.
Belchuma waliin sanagaa jarqeen VOA Afaan Oromoo VOA 24 Nile Saat irra caqasuu jirtan. Waan onkoloolees sadiif afuriif guyya foorfannaa lamaan isanii qopheessan. Waan dhiyootan hojjan keessa akka tokko irra deebinetti walirra fufuuna isanitti himna. Ansoraa laqeeti. Jerii pirezidaanta Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Doonaald Tiraampii fi Joo Baayden televizyiinii irratti ba'anii waan eger biyyaa hojjechuu danda'an waan durii hojjetan irratti daqiiqa 90 wal falman. Falama dheekkamsaaf arrab qabdu tanaani waan vaayirasiin koronaa nama Ameerikaa 200,000 shan caalitti fide sanyiin nam jibbuu Ameerikaa keessa mul'attu nam pirezidaanti Tiraampi mana murtii waliigala Ameerikaatiif filachuuf qopheeffatee fi waan hedduu irratti wal falman uummata dhugeeffachiisuuf yaalan namootan irratti yaaduufi kenna. Itti gaafatamtuun koree biyyoolessaa Rippaabilikaan Roonaald Makdaanald ergaa Tiwiitarii irratti barreessiteen daqiiqa 90 sunitti @RealDonaldTiraampi yaadi jabaa maaliif ammallee deebi'an akka filachuu qabanii fi karoor Joo Baayden gibir dabaluu hujii balleessuu fi nagaa hawaasa keenyaa laaffisuuf qabu agarsiisee jette. Demokiraatota bebeekamoo keessallee senatarii Niiw Jersii Koori Buuker akkana jedhe erga Tiwiitarii irratti ergeen Doonaald Tiraamp duruu dharaan yaada nama fudhachuu dhabuun laafina bulchiinsa isaatiin biyyi tana kufaatii geessee jedhe. Buuker nam duraan Joo Baayden waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgome.
Dhiittaa mirga namooma bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanne kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashingtan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waahilli keenya Sooraalakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama. Kunooti.
Babaratoolan Sooraala keeti Washington DC hiriir guddaa Oromoo hawaasi Oromoo Ameerikaa walayyootti qopheeffate haguu guddaan hawaasa Oromoo Washington DC qopheesse fulaa nama jirtu 18 Street Washington DC keessaa karaa 18 irra jirra gara baankii addunyaa yaa'uu jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabranii achumaan ammoo State Department yookaan ammoo Ministeri Hajaa Alaa Ameerikaa dabranii warri hiriir dhufu keessa namtu dubbisuu jira.
Razak Hassan jedhama State Highway irraa dhufe haala mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti ilmaan Oromoo irratti ajjeechaa inni guyyaa adiidhaan gocha sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa balaleeffachuu fi hiriira karaa dheeraa dhufnee hiriira Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaatti argamna. Kanaaf sagalee uummata keenyaa taanee uummata sagalee hin qabne sanii sagalee taanee mootummaa gabroonfata kana balaleeffachuu fi dhufnee asitti argamneerra.
Warra hiriira kan qopheesse keessaa tokko Obbo Asaffaa Kitiliiti. Utaan itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Washington DC'ti. Akka naan jedhu waan hiriira kana irratti.
Rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaa irra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessattu waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaatu irra raawwatamaa ture ammas itti jira. Keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo Hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hoogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu amma immoo uummatuma saba biyya sanaa yoo hunda akka saamutti kan deemaa jiru kun dhuguma waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baane jechuudha.
Warra namatti dhame yoo jettu namni
uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaafaa kan jedhamu ja'a oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru Baqqalaa Garbaa, karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed faa biyya alaatii kan galee kan jedhuun maanguddoo waggaa 80 keessa jira warra hidhamtan kee. Rakkabaa Waariyoo kan jedhamu amma Shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa 80 warra akkasii kana dhahidhaa jira jechuudha. Ijoollee daa'imatti hidhamaa jira. Kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye sororkaa guddaati uummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira. Mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessattillee hidhaa jiru. Bakka kanatti hidhuu duwwaa utuu hin ta'in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre. Achi keessatti ji'a 2-3 namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessa baasaniiti gaddisiisu. Qaallittiitti hidhamanii jiru poolisii aanaa ganda iddootti mi'a tuulanii manni barumsa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti.
Amma maal wayyaa jettani sana hawaasatti?
Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko uummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuut irra jiraa jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoofillee dhaqee sakaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolii jiran dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hoogganoota hawaasaa hunda kan hammate kun walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jiraa jenna.
Jari kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoo siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon Oromiyaa keessatti dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa bahuu hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jirani kana fakkaatti gam kaaniin ammoo qophiteen tarraa keessatti deebina feesbuukii kennallerraa laaluu dandeettan ansoraa laakeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kana laalchisee kanas Waashingtan DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbilayyuu agammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Yaalii keenyatti fufnee yoo deebii arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billenesiyum beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu ka ta'an Billenesiyum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Billenesiyum deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa utuu hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal dhahuun qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriire jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haa dhiisu eenyu irratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokkoo yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan. Hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotee adda addaan ibsamaniiru keessuma komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa Lahagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e Billaneesiyyuu gaafatamanii. Dhuguma waamichi jira. Proojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenyaa uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu kan barbaadan maraaf banaadha jedhan jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa aragwaa maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa aragwaa maammoo. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirri ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Rifaraaraa Yuunivarsiitii Amboottiin. Ani akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qabaa jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki olma isaanii bakka araada adda addaa. Keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti. Yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu Yaafsiraa Daaniilin jedhama. Kutaa Jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaanaa fi gaariidha. Banuunis qaba. Maaliif jedhamee ijoollee garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsinee manuma keessa teenyee kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'een jiru. Duraanis immoo koronaa ammaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammaas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galle jechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka ta'amu. Yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yeroo amma seeguudha jechuudha. Amma haalli hundumtuu sirratu.
Maqaan koo barataa Roobsan Taaddasa jedhama. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhan. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
siifan hin jedhamu ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta xixiqqin fufurratu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun ammamoo yoom deebina hawwaniiru kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin waliigalle qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Makanko barata bisa kanno jirama barumsi banamu qaban jira garu korona wan jiruf isaan kana rawuf kusanni oto baname bayinati tola manni barumsa baname maxin gahano to jirate sanitizeri wanti garagara itin dukuba sana rawuf tisno to bayi jirate garu oto halolin kun nungu tamin barachu jechun toko famatin le ergu fera kisata lamafaratin utile confidence barachu dabu dandenyan jeda
kanko diro bayana jedama ugese bayati akana mtoko ti yaw parnon bi tokko embrani tanani rakombi tokko kunna baye kana jedame ode fametmu indendawu bi tokko barachu ndirqamada garu akamotuma ti barnon jalka bukanjeri sirida atawti garu sirida yeroje do ngona ufegenno eddu barbada ademsa ulaga who on corona rat bas eddu galese godachudan ufegennon godameto barum sijalka be baye gari garu ofeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaadha manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan dhibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa oofu qusatame wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan ofeeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa hin jiru jedhame bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akkatti fuuf taasisuudhaan barnoonni akkatti fuufu yoo taa'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mu'aasanyii jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamuu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliinsaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenyaa uummata mariisisuu qaba ture yaaddasa. Kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteessee jedha. Kanaafuu yaada uummataa dura fudhachuu qaban jedha.
Ani Abdii Manneessaan jedhama. Manni barumsaa banamuunsaa gaarii ta'ee osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame nagaluu baatu nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu banamuunsaa gaarii osoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma bannee dabalaa jira jechaa jiru. Achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana kanammoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'aa edda banamu jedhame.
Ana muluu naan jedhu naadda naannoo finfinneetti kan hin jiraattu ijoollee mana barumsaa dha kan nan qaba amma haala mootummaan jedhu ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u haala jedhumsa odeeffamaa jira akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti sababni isaa maaliifi ijoolleen ji'a torban ga mana turan kanaa baay'ee nuffuutu jira ijoolleen mana keessa ta'anii baay'ee nuffanni kanaafi amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqabanni guyyumaan nu gaafatu yoom jalqaba manni barumsaa hin banamaa jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koo nafuuf gammisuu hin danda'an akka kooltinan erga garuu yaaddoo guddaadha.
Haal dureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara kominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragoo Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. karor ministri cha akka garsisutti kanne magala finfinne fi magala le godina da oromia ke sajranimmo marsa sadafat onkolonisa sodoma barakuma na mafkuda sadibanamu tausgaru mannem barnota kun kabanamu dandan ulagale ittisa covid kuda sagali yogu tanqofatawu fi kanne ulagi changunne kanin banamne tawu ibsan director tin communication ministry barnota etiopia arguamammo
Biron bulchisa nanno le martinu akkasumas kannen nanno sana kesa jiran hoggansi fi hawasni barnota manni barnota sun akkabana mutasi surat haldure sana gutuf walgargarun ojjechu dandau kanarat hawasichis ittigafata maqabajechul dame barnota qofoton tane qamni achikeesa qoda qabu kanis fakkenya gamtan warra barattota akkasumas waldan barsisota akkasumas dabatota egumsa fayya dabalate dame barnota sana wajjin taudan haldureen mannen barnota sana banu dandeesisu akkagutaman hojjechu turra egama mannen barnota kana rawatan yojiratan akkuma yaada mari sanat kar rawatamuta kannenu laga kana hingun nemmo ijarsawan adda adda uumamani akka hordofaman taasisam haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sanan guunne carraan banamuusaa dhiphaadhaa jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walga'ii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeraa Dammaqe Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektariittiin Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Arguu Maammoo. Tartiibni yookaan duraboonni baninsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርካታ ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተካባቢ
ከሱማ ናኖ ታምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙላቱ ከሰት ገረቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረን ኮሎሌሰ ሶዶማር ጀቹል ገረናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን እትሂናርገምነት manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
Walga'ii itti aanaa muummicha ministeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoolee itti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaate dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirri ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuun qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuun qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayidaamtoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno.
Ani maqaan koo Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kilinikaa akkasumas hojjetaa hospitaalarii Fararaa Yuunivarsiitii Ambootii. An akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaana. Banamuunsa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki walma isaanii bakka araada adda addaa. Keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka qormaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti. Yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Maqaan koo barataa Roosan Taaddasaa jedhama. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan. amma barata yero barum sadisu social media ra trudanda yokano fi frigo chudafwan ba yero ulanda kanafu barum si baye barbachi saranjira
sifanin jadam magala amboke sanjirada ijolle sadin qaba ani ala corona jroni tokofa samusani le wanta titimzu furatu tore insodatu baka na yero tokotoko wanto kotokoni indagachi saturre kubawjin tabachudan farfanna gara gara farfachudan lakosalakosun amma moyom debina awaniro kanafi oto bakasadi tirame nitsamadan denyu matini waligalle qoachisne waqayon kadacha kana gone natolawaye
makanko barata bisa kanno jirawa barunsi banamu qaban jira garu corona wanjiruf isan kana rawf kusaniyoto baname bayinati tola manni barunsa baname maxin gahano to jirate sanitizeri wanti garagara i think dukuba sanarawf tisnoto bayi jirate garu oto halolin kun nungu tamin barachu jechun tokofa matin ille erguf rakisata lamafaratinu tille confidence barachu dabu dandenya njeda
makanko bayanan jada kubes fayati akkanam tokkoti yaw parnon biji tokko imbaran tanani rakkon biji tokko kunna mubaye kana jada me ode fami dum indendawu biji tokko barachu ndirqamada garu akkamotuma ti barnon jalka bukanjeri sirida atawti garu sirida yirojidum kono fe ganno eddu barbada ademsa ulaga whon corona rat bas biddu gales godachudan ofe gannon goda meto barum si jalka be baye garida garu ofe ganno ningo da mutanan man number no tada man number no tati garagarum man nu mamatanan ibichi wan babalachu nyama ya disu rao kusalami wayachu dofin man number no ta come to seran ofe ganno da barisajira come to barisanjiru jedame bakango da meter kan fefu dachulan bakago da metimo barum si chakat fuftai sudan barno na katu fuyotai be baye garida
Magankiya muwasanye dama kananjira dum magala ambo kesada corona saati kana umna ola macha jira male rachanjiru manni barum sabana muyechun akata jollen kenya gara itin kabaman tigesu dendo dada jade yada kanafu motmanum te malif akabanamu godeyu anaf gafi matakiyati diben kuni dibe bala famate akka dunyat kan fema kenya mo itin dendemachun sayu amada worre gudanne jadaniyu dumajiru yero kana monutimmo amma makadunu namni kamu yadu kan dendawda kan tawqabu talalin sai gutman gutut argame raidame eddamurtaye manni barumsa ibanamu qaba yokin manni barumsa magala kenya umate marisisu qaba ture yadesa kan gadibu e umata simmarisisne ofisa yade ofisa murte senyere kanafu yade umata durafudachu qaba nyere
ana muduna njedu nadana nafisini dikanan ndiratu jolle mana barum tarakan nangqaba amma ana motumman jedu ni jolle ngara mana bucchat de undandawu ala di unto de samajira akkapo pinan ergere yadan mana barum sat sabab ni samani fi jolle di akor banga mana turankala baye nufutu jira jolle mana kesa kani baye ulfani kana fi amma ergaju manni barum sani bana mayadam odu agawu jalqaban guzman nuga fatu wam jalqaban manni barum sa bana mayadam jedami jira kanje do buji chana haumi da nega jiro chuwa julen akama akama tikiyo ya de baye namanya yero kan timan barachu kabbe kanje do smukte sada umuri jollo jinde ma barum suwa kefi mona barum sa ter gungo na fes kan musun dan dawana ka kontinan erga daru ya do gutta
reba ta badani rama dorsisa mona barum sa ta na rumo magala bisne mona barum sa gara buri ka to ta fawe gara kala masara ngrama ka barja to poti barja ye chuna to be to abadati ada sima ti mu para to kana gara mona barum sa ga berdu barja mona barum sa de tu bara tenya ka ka ni operarani ka to barna ta ni berde chandari to ko gorsa ni garanti ni ke ni ga barja mu ke da be ke no drajra kambranimo gamannepo kuba kana tani yo kanargamute eru kenudan tsani mo baratonni masi gora chudan sanitize digargara mudan yero bokonna gato yero barnota dare kete dare yanatis ikongulata kesetis gava karara deman ubanna gan karabara tuta ku kesetis akabatta to kotge genya bau tumugadra na kakotge ko bau kabawa gedo
makanko galane abarraja dama daima barrengada keji tokko galen qaba semester tokkoof baratee ture. Sana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuusaatiin duubatti akka deebi'e nana mana barumsi cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nana mana. Garuummoo amma daa'ima kee gara mana barumsaattiin ergitaa isa jetteef deebiin koon erguudha. Sababni koo koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. Sanaayyuummoo haala dura jirurra dabalaa jira. Akka gabaasa miidiyaarraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannoo mana jirutiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin ergu.
Tarratan mana gaan bula nagaa jenne nagaa ansoraa lafeetti.